Bekleyer Azatlyk Radiosu. Erkerimiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuguny 2018-nji ýylyň 25-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda azyk önümlerinin gymmatlamagy dowam edýär. Birleşen Milletler Uraması elektron hükümet meselesinde Türkmenistan'ı pes baha verdi. Bu birlik maglumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamazdan o zaman teyzelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel hıday verdi ve tanışa gelin. Orta Siyeri'de İran'a taraftar göğüşleri İsrail ve Serkedin'den 100 kilometre uzaklıkta saklamayı teklif etti. Bu teklifin İsrail'in hopsuluğunu kepil geçme için Birleşen Ştatlar ve İsrail bilen gelinen ılağlaşın bir bölük olup duruyanlığı medya maglumatlarında idiler. Orta Siyeri'nin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov'un baştutanlığındaki resmi topar bu teklif İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen 23. yolda geçirilen duruşluğunda etti. Bu arada İsrail'in televizyonu ve Günbatar medyası haber verdi. Medya maglumatlarına göre duruş Şukta Netanyahu, İran'ın ehli sövüşücülerden Siriya'nın teritoriyasından dolu çıkarılmağını, şeylede İran'ın uzak aralığı niyetlenen ehli raketalarının ve huvadın qoranış sistemasının yurttan çıkarılmağını talep ediptir. Reuters agentliği İsrail'in resmiyetine salgılanıp Orsiyedin öz teklifini öngü türünde Netanyahu'nun müneyret edenliğini Biz İranlılara serhetten 100 kilometr uzaklıkta hem yerleşmeye ruhsat vermez deyip aydınlığını haber verdi. Aqtan Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Orset Pavatındaki hükümet sanksiyalarını yatırmak pozisyasını yazgaryan ve onun başka pikirleri batıp yatırmak arkalı öz vezipesinden hıyanatçılıklı peydalanyanlığına aydan 6 tanqidçiga qarşı çare görmek bilen haybat etýär. 23-nji ýylda Aqtan Birleşen Ştatların Aňtaw we kanun goraj idaralarının öňkü ýol başçylaryny nişan alandygyny mälim etdi. Trump olaryň ikisiniň özüniň 2016-njy ýylda saýlaw kampaniýasynyň Orset bilen ara baglanşy bolýança Federal Derňew Bürosy tarapyndan geçirilen derňewler sebäpli iş başyndan çetleşdiripdi. Aqtamyň medpowat wekili Sara Sanders agdalan 6 öňkü resmiýetiniň olaryň siýasylaşdyrylanlygy we Orset bilen nädogry aragatnaşyk ýa-da Orsetiň täzirasyna düşmek ýaly esasyz aýyplamalary öňe sürmek üçin öz jemgyýetçilik we howpsuzlyk ygtyýarlyklarynyň peýdalananlygy sebäpli nişan alynanlygyny aýtdy. Trump'ın geçen hepçede Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren duşşuğunu tanqid eden resmilerin biri Merkezi Aňtaw Gullugynyň öňkü başlygy John Brennan. Afinada tokoy yangyny zerarly helak bolan ýene 26 adamyň jesedi tapylyp, pidalaryň jemi sany adamdan 50 adama ýetdi, diýip 24-nji ýylda resmiler habar berdiler. Greciýanyň paýtagtynyň golaýynda ýüze çykan bu ýagdy ýurtda soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda bolan eň güýçli yangyndyr. Yangynyň 40 gradustan aşan ısyk howada Greciýanyň paýtagtynyň gündogur we günbatar bölüklerinde bolanlygy habar berilýär. Yangyn söndürijiler 100-den gowrak adamyň yaralananlygyny, käbirleriň agyr ýagdaýdadygyny we pidalaryň sanynyň ýene köpürmögünün çak edilýänligini aýdýarlar. Greciýanyň premier-ministri Alexis Tsipras Bosniýa-Hersegowina saparyny ýatyrdy we ýangyny söndürmek meselesinde Ýewropa Birleşigindän hem harbiýlerden ýardym sorady. Ýangyn Mati atly owudan we Port şäheri Rafinadan başlandy we şäheriň merkezine tiz ýetip ýüzlerçe adamy gaçyp gutulmaga mejbur etdi. Ören güýçli ýel owudyň Kineta diýenjalyş soglugyna we Afina ýaýramagyna ýetirdi. 23-nji ýylda Türkmenistanyň insanperwer kömegini alyp baran uçary Eýran Islam Respublikasynyň ýer titremäge duçar bolan Kermanşah şäherine bardy diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Aýdylyşyna görä ýer titremäde ezir çekenler üçin niýetlenýän ýük Eýranyň Gyzyl Ýarmaý jemgyýetine gowşurylypdyr. İranın medyasının haber vermeğine göre 22. yılda İranın günbatarını sarstıran 5.10-9 magnitudalı sarsıqın zirarlı 150 çemet adamı yaralanıp de bir neçe saatten son 2 tane yer sarsıqını Gormuzgan vilayetine zarba vurup bir neçe binanı yumrup de. İranın Kermanşah vilayeti seismik aktif zonada yerleşer bir regionda Nayavr ayında olan 7.13 magnitudalı yer titremede azından 620 adam vefat oldu ve minglerce adam yaralandı. 24-nji ýylda Merkezi Aziýanyň futbol boýunça assosiýasiýasynyň Daşkentde geçen çempionatynda Türkmenistanyň ýaşlar ýygynda komandasy oýunlaryň ikinji tapgyrynda Iranyň futbol komandasy bilen duşuşýar. Türkmenistanyň ýaş futbolçylarynyň çempionatdaky birinji oýununyň şowsuz bolup, olaryň Özbegistanyň komandasyndan 1-4 hasap bilen utulandygyny hökümete ýakyn Türkmen portaly neşri habar berýär. Maglumata görä Türkmenistanyň we Özbegistanyň ýaş futbolçylarynyň birinji duşuşygy 22-nji ýylda Daşkentiň milli stadionynda 123 tomoşaçyýynyň gatnaşmagynda bolupdyr. 6 sany komandanyň gatnaşmagynda 15 ýaşyna ýetmedik futbolçylaryň arasynda geçirilýän bu ýaryşda Türkmenistanyň komandasy Batyr Şeýhebiň gol astynda çykyş edýär. Daşkentde geçen çempionat 30-njy iýulda tamamlanar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüm käbir täzelikler bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.